Sveiki, brangūs Marijos radio klausytojai. Šiandien kviečiame drauge su mumis užduoti savo keistą klausimą. O keistas jis ne dėl to, kad būtų savaime keistas, bet atrodo, kad apie savaime suprantamą dalyką klausim. O tas klausimas yra toks, kaip aš tikiu arba kaip, kokiu būdu aš netikiu. Ne kodėl ar ką tikiu, bet būtent kaip. Ir kai užduoti savo tokį klausimą, tada supranti, kad atsakyti nemažiau keblu, negu paaiškinti, kaip aš kvėpuoju ir kaip vaikštau. Dėl to tas klausimas toks ir keistas, jis tiesiog pernelyg paprastas. Bet būtent šitai praktiškai apie patį mano tikėjimo ar netikėjimo mechanizmą ir klausia neseniai išėjusi Jozefo Pyperio knyga Mylėti, viltis, tikėti. Ja prieš kelis mėnesius išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Jos išprovokuotų klausimų šiandien aptarti studijoje ir susitikome dvi šios knygos vertėjos. Pirmiausiai Lina Šulcienė, filosofė ir katalikų teologijos fakulteto dėstytoja.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
O aš esu Jūratė Micevičiūtė. Dėl šitos svarbios knygos palikau ispanų kalbą ir laikinai sugrįžau prie vokiečių kalbos. Tai aš, kadangi esu žurnalistė iš pašaukimo ir išsilavinimo, tai sutarėme, kad aš uždavinėsiu klausimus, o Lina atsakinės, o paskui tiesiog kalbėsimės. Tai turbūt pats pirmas ir svarbiausias klausimas, kurį visą laiką užduoda ir knygos skaitytojai, su kuriais pavyko man jau susitikti, tai yra labai praktinis. Čia Jozefas Pyperis kalba apie teologinės dorybės ir visi nuo pirmos komunijos, nuo katechezių žinom, kad tai yra Dievo dovana ir kad iš tiesų žmogus savo jėgomis tarsi ir nepajėgė jų įgyti. Tačiau kyla toks paprastas klausimas, bet gal visgi žmogus gali kažką pats padaryti, ar tai vien tik tai Dievo veikimo dalykas, kaip manai?
Na, mano manimas tai didžia dalimi remiasi į knygą, kuri man pačiai buvo didelis ne tik išbandymas, bet ir didžiulė dovana, nes, na, pagilino, praplėtė šitų trijų svarbių gyvenimo dieve dėmenų suvokimą, supratimą. Trijų dėmenų tikėjimo, vilties ir meilės suvokimą. Ir tai, ką dabar bandysiu sakyti, tai ne savo nuomonę, savo požiūrių dalintis, bet veikiau pasidalinti tais perlais, kuriuos versdama knygą pati atradau sau ir būtent dėl tų perlų ryžausi 2,5 metų išbraukti iš savo gyvenimo visas atostogas, visus laisvadienius, o ryžausi tą knygą išversti būtent dėl didelio troškimo pasakyti tuos mano atrastus perlus kitiems. Ir pirmasis klausimas susijęs su tuo, ką ir kiek gali žmogus padaryti savo tikėjimo kelionėje, tai man ne pačią nustebino atsakymas į šitą klausimą, nes iš tikro tokioj pirminiai prieigoj prie šito klausimo man irgi buvo savaime suprantama ir aišku, kad tikėjimas yra išimtinai Dievo dovana ir čia žmogus kažinką negali prisidėti, ne kažinką negali nuveikti. Pasirodo gali, nes Tomas Akvinietis, ir čia jo vardą miniu ne šiaip sau, nes Jozefas Pyperis šioje knygoje, kurią dabar pristatome, pateikė ne savo kokį nors originalų požiūrį, o šventojo Tomo Akviniečio požiūrio, o šis savo ruoštų irgi nėra koks ypatingai originalus mąstytojas to požiūriu, kad jis yra didysis sistemintojas, kuris apima 1300-mečių bažnyčios įdirbį dvasinio gyvenimo srityje ir intelektualinėse praktikose siekiančiose pažinti žmogaus santykį su Dievu ir pačią dieviškąją prigimtį. Taigi, šitame tekste, kuris pristato Tomo, iš esmės bažnyčios tradicijos mintį, aš aptinku, kad žmogus gali prisidėti ir nemenkai prisidėti prie savo tikėjimo gyvenimo. Ir tas prisidėjimas yra paruošimas savo prigimties pilnesniam, gilesniam, vaisingesniam Dievo malonės išsiliejimui dovanojant žmogui tikėjimo malonę. Ir tas prisidėjimas yra dviejopas. Jis siejasi su žmogaus prigimtiniu galių ištobulinimu. Mūsų bažnyčios tradicija visuomet laikėsi ir laikosi požiūrio, kad dieviškasis veikimas, malonės veikimas vyksta ant prigimties pamatų. Ant mūsų prigimties pamatų, kada mes gauname dieviškasias malonės, jos įsikuria mumise nekokioj nors beoriai erdvėjai, kažkokioj neaiškioj prigimtyj, kažkur visą tai kūrima, bet tai visą tai daroma mūsiškiai prigimtyj. Bet toji prigimtis yra savita. Mes gimdami gauname ją kaip sėklą, kurią reikia užauginti, kaip potenciją, kurią reikia įgyvendinti, kaip galimybę, kurią reikia padaryti tikrovę. Ir ta galimybė mumyse kaip sėkla slypi dviem dėmenim santykėje su tikėjimu. Du dalykai yra svarbu žmogui, jeigu jis nori pilniau gyventi tikėjimo gyvenimu. Iš tie du dalykai yra prigimtiniai, jie slypi žmogaus prigimtyje, tai yra du tokie prigimtiniai parametrai, kuriuos mes galim skleisti, puoselėti arba to nedaryti. Kokie jie yra? Tai yra didžia dvasiškumas, gerokai primiršta dorybė, sako Piperis, rašydamas apie tai prieš gerus kokius 80 metus. Pritarčiau, kad jinai iš tikrųjų yra primiršta. Didžia dvasiškumas, didžia dvasiškumo galimybė, kuri įdėta į mūsų prigimtį. Laikysena žmogaus, kuris nori didesnių dalykų, kuris nori daugiau, kuris nori kilniau, kuris nori tobuliau, kuris nori kelti savo prigimtį ir savo žvilgsnį ir širdies žvilgsnį į aukštesnę, pilnesnę, gražesnę, daugiau tiesos, teisingumo, gėrio turinčią tikrovę. Ir antroji prigimtinė sėkla, esanti mumise, yra nuolankumas, kuris nėra toks primirštas, jis mums pažįstamas, tik tai gal kartais ne visai taikliai suvokiamas. Tai šitie du dalykai yra labai svarbus, kad žmogus galėtų tapti tikinčiu žmogumi. Jam šito reikia, šitos vidinės krypties į aukštesnius, kilnesnius dalykus ir kita vertus tam tikro nuolankumo, kuris leidžia suprasti, kad esi kūrinys. Tai mano atsakymas, ne mano pačios nuomonės, bet toks referatyvus yra toks, kad teologinių dorybių pilnesnis arba baisingas įsikūrimas žmogaus prigimtyje iš paties žmogaus reikalauja tam tikros pastangos parengti savo prigimtį ir išplėtoti ją, na, tą potencialą, kuris jame yra. Tai gal tiek.
Tai man irgi dabar, kai tu kalbi, tiesiog prisimenu, kad vienas iš didžiausių tokių dalykų, kurie mane nustebino, yra buvo kaip tik Piperio pats pasirinkimas, kokiu būdu apskritai prieiti prie temos. Nes atrodo, čia toks pakylėtas dalykas, teologinės dorybės. Ir jisai, kaip jis pats sako, renkasi klausti ne apie tai, kas yra tikėjimas, koks tikėjimas, bet jis pasirenka veiksmažodį. Nes jūs pamatysit, kad ant knygos pavadinimo yra trys veiksmažodžiai. Taip. Mylėti, viltis, tikėti, būtent tikėti praktiškai. Ir tada va čia labai įdomiai susisiekia, nes visada ant stalo, čia jau man įprasta, prisikrauta krūva knygų. Ir aš kažkaip netyčia išsitraukiu Ratzingerio krikščionybės įvadą. Pati savo nustembu, kad rašyta maždaug tuo pat metu, kai Piperis rašė savo esė apie tikėjimą. Ir ten kalba apie tą patį dalyką tik truputį kitaip. Nes Piperis pastebi, atrodo akivaizdų dalyką, kad pirmiausiai eina liudininkas. Mes patikime žmogum, tik tada jau tikime. Ir Ratzingeris irgi sako, taigi klausimą apie tikėjimą mes išgirstam, nu gal neišgirstam, jeigu mus krikštyje visai mažiukus dar ar ne, būtent krikšto kontekste, kai tave arba krikštatė vis klausia, ar tiki? Ir tada atsakai, tikiu. O bažnyčioje, kai būna tikėjimo išpažinimas, tai vėlgi klausimą atsakom jau visi kartu, mes tikime. Kad visą laiką tai yra dialogas. Taip. Reiškia, kad tu iš savęs ištrauktum tas prigimtinės duotybės, kur tu Lina minėjai, taip. Kažkas turi ateiti ir užduoti klausimą. Man tai buvo atradimas, nežinau kaip tau.
Man buvo atradimas ir nemenkas atskirimas tų dviejų dėmenų tikėti kažkuo ir tikėti kuo nors. Tikėti teiginiu, tikėti praneštų dalykų, tikėti pranešimu ir tikėti asmeniu. Šitokius du momentus. Ir jie, pasak autoriaus, o kuris remiasi bažnyčios tradicija, jie yra fundamentalūs ir labai svarbus mūsų tikėjimo gyvenime. Prisipažinsiu, man pačiai iki šito teksto visą laiką atrodė, kad tikėjimas yra santykis su teiginiais. Kad tikėjimas yra santykis su teiginiu Dievas yra, Jėzus pats išgelbėjo tave, Jėzus Kristus yra viešpats ir visi kiti dalykai, kurie parašyti šventajame rašte yra teiginiai, kuriuos aš savo valia pripažįstu, taip aš juos priimu ir laikau juos tiesa. Piperis atkreipia dėmesį, kad to tikrai nepakanka, tai būtina, bet nepakankama tikėjimui sąlyga, nes vargu, ar yra tikras tikėjimas, jeigu šitame veiksme, apie kurį aš kalbu, niekaip niekur nepasirodo asmuo. Asmeniškumo momentas yra ne tik būtinas, jis pats svarbiausias. ne teiginys yra svarbu, o asmuo, kuris tą teiginį pasako. Ir tikinčių žmogumi aš galiu laikyti save tada ir tik tada, sako Piperis, antrindamas, kertodamas Tomo Akviniečio mintį, jeigu pirma to aš savo akivaizdoje, savo patirtyje, santykėje esu su asmeniu, su žmogumi, kuriuo pasitikiu, nu, arba su asmeniu dieviškuoju, kuriuo tikiu ir dėl jo žodžių priimu tuos teiginius. Man buvo labai keistas, labai įdomus dalykas tai, kad tikėjimo veiksme būtinai siejasi štai šitie du dėmenys. Aš priimu tikėjimo teiginius ne todėl, kad jie man atrodo logiškai teisingi, kad jie atitinka mano pasaulyžiūrinę sistemą, kad jie man yra patrauklus kaip ilgamžė tradicija, kad jie man yra įdomus, jie logiškai darnus, jie atneša tokius gražius kultūrinius vaisius, vakarų kultūros istoriją ir panašiai. Aš tam pritariu, nes manau, kad tai protinga, teisinga ir gera. Tokio žmogaus, sako Piperis, negalima laikyti tikinčių žmogumi ir šitas teiginys mane pribloškė. Tikinčių žmogumi galiu būti laikoma tada ir tik tada, kai visus šitus dalykus, kurie priekšti, aš priimu todėl ir tik todėl, kad tai man pasakė asmuo ir dar ne viskas. Aš juo pasitikiu tuo asmeniu, aš dėl to tą priėmiau, bet svarbiausia, aš jį myliu. Tas meilės dėmens iškėlimas į aukščiausią vietą tikėjimo akte mane apstulbino, galima sakyti. Ta labai nesunku pamatyti mažo vaiko santykyje su savo tėvais. Jis priima kaip tiesą visą, ką sako, jo tėvai to negali patikrinti, niekaip negali patikrinti ir pats įsitikinti, kad tai yra tiesa. Jis tai priima todėl, kad tai pasakė jo tėtis ir jo mama. Tie, kurie jį myli ir kuriuos jis myli. Ir šitas meilės santykis yra pamatinė priežastis, kodėl jis priima tą teiginį ir laiko jį tiesa. Bet mažas vaikas yra nebrandus žmogus. Brandžiam žmogui yra truputį kita situacija. Jis negali priimti iš kito žmogaus visų teiginių. Pavyzdžiui, jis negali taip tikėti žmogumi, nes tai reikštų, kad pavyzdžiui, visą, ką pasako šitas žmogus, aš turiu priimti kaip tiesą. Ir tokio santykio tarp žmonių negalima tikėtis. Vienintelis tas dieviškasis asmuo yra toks asmuo, santykėje su kuriuo aš galiu priimti visą, ką jis pasakė, todėl, kad jis tai pasakė. Bet, kartoju, svarbiausias elementas šitame dalyke yra mano meilės santykis su juo. Vadinasi, aš turiu tokį santykį, meilės santykį būti patyręs.
Ir čia aš dabar prisimenu, kaip mudvi aptarinėjom, kaip pradėti šitą pokalbį. Ir aš sakau, bet kaip įdomu, kad Piperis taip labai netradiciškai pradeda dėstyti apie teologinės dorybės. Nes iš katekizmo žinom, kad pirmiausia eina tikėjimas, reiškia, kai mes įtikime, mes priimame viltį ir viltis mus veda link meilės. Meilė jau pradeda mus traukti. Reiškia, pirmiausia tarsi eina tikėjimas, o Piperis štai ima ir tą veiksmą tikėti nukelia į knygos pabaigą. Tai man atrodo, tu ką tik atsakėjai šitą klausimą. Kodėl jisai pradeda nuo mylėti?
Žinot, norėčiau papildyti šitą dalyką. Tai, kad jis tai padaro, tokiu savo veiksmu jisai nuostabiai išlieka toj vadinamui filosofija perenis arba amžinosios filosofijos tradicijoje. Pasak jos, visa ko pradžia yra meilė. Meilė yra ne psichologinis jausmas, ne tik, ne, bet jis yra tokia giluminė, pamatinė, filosofai sakytų, ontologinė laikysena. Žmogus visą galiausiai, visus savo veiksmus grindžia tuo meilės, meilę, kuri yra jame viduje, jame kaip pagrindinis variklis, kuris jungia visą su viskuo, kuris kelia žmogui tobulumą, kuris ragina jį išskleisti savo prigimtį. Meilė yra tas didysis ir pamatinis variklis, dėl ko žmogus tiki, kuria, myli, vilėsi, dėl ko jisai stato miestus, dėl ko jisai tampa išradėjų, dėl ko jis tampa menininku. Ta prasme, va šitas vidinis, giluminis variklis, kuris žmogų verčia rytą pakelti galvą iš lovos ir žengti savo žingsnius ir juos žengti drąsiau, pilniau, jis yra meilės veiksmas. Tokioj tradicijoje yra Tomas Akvinietis, tokioj tradicijoje yra ir Piperis. Ir jam meilės pirmumas, meilės primatas, jam, na, savaime suprantamas dalykas.
Šitie klausimai turbūt ypatingai svarbus tiems žmonėms, apie kuriuos Tomas Mertonas rašė kopime į tiesą. Rašo, yra žmonių, kurie Nu, sako, tikintiesiems, aš nežinau, ar tau kada taip atsitiko, bet man yra buvę, kad sako, nu kaip aš tau pavydžiu, va, tu tiki, jeigu kažkas bloga atsitinka, tu gali atsiremti. Nu, žmonės tiesiog va, tarsi pavydi baltų pavydų ir trokšta tikėti, bet negali. Tai galbūt čia kaip tik tai ir būtų atsakymas va, būtent tiems žmonėms, kurie, nu kaip čia pasakius, neturi tikėjimo klausos, neturi religinės klausos, kaip sako. Ir aš jau dabar prisiminiau vieną evangelijos tą palyginimą apie tai, kaip ateina pas Jėzų epileptiko berniuko tėvas, prašo išgydyt, sako, jei gali. Jėzus sako, kaip tai, ar galiu, ką, netiki? Ir tada va tie žodžiai, man jie taip įstrigė yra čia iš Morkaus evangelijos. Sako tas tėvas, tikiu, padėk mano netikėjimui. Nu tiesiog jauti tą žmogaus neviltį. Tikiu, padėk mano netikėjimui. Tai tiki ar netiki?
Iš tikrųjų, tai turbūt yra ikonėlė kiekvieno iš mūsų būviui. Man atrodo, kad kiekvienas mūsų gali kalbėti apie tokį dvilypumą savo tikėjimo laikysenos. Tikiu ir sikiu padėk mano netikėjimui. Nes vargu ar kas nors iš mūsų taip drąsiai, lengvai galėtų kalbėti apie tokį savo tikėjimą, kuriam jokios pagalbos nereikia, kuris stovi taip tvirtai ant kojų, kaip mūsų žinojimas tvirtai stovi ant kojų. Kažkaip aš norėčiau, jeigu galima, trupučiuką daugiau pasakyti apie tą mūsų tikėjimo netapatumą, labai skirtingumą mūsų tikėjimo. Neatsitiktinai Piperis skiria, kalbėdamas ir apie tikėjimą, ir apie viltį ir meilę, tarsi tokius du lygmenis – prigimtinis tikėjimas ir tikėjimas kaip teologinė dorybė. Prigimtinė viltis ir viltis kaip teologinė dorybė. Prigimtinė meilė ir meilė kaip teologinė dorybė. Ir visur čia yra toks prigimtinis būvis mūsų ir paskui Dievo malonė išbaigtas, išpildytas būvis. Tai dėmesio, mes turime prigimtinį tikėjimą. Jis jau yra mumyse. Mes tikime vieni kitais. Daugiau mažiau, remdamiesi savo, ir loginiais samprotavimais, ar verta tuo žmogum pasitikėti, ar ne. Žmonės kalba apie gerą orą Romoje po kelionės ir mes tikime, kad taip ir buvo. Mes girdime apie kokius nors reiškinius, su kuriais tiesiog nesame susipažinę ir tikime. Mes turime prigimtinio tikėjimo reiškinį savo gyvenime ir kita vertus be jo turbūt neapsieisi, nes pats visur visko nepatikrinsi. Kažkokį tikėjimo pasireiškimą kiekvieną savyje aptinkame. Kada įvyksta šioks toks lūžis, tam tikras perėjimas į kitą lygmenį, vadinkim taip. Kada tas prigimtinis tikėjimas nukreipia savo žvilgsnį į dalykus, kurių nelabai gali patikrinti. Jis kalba apie tai, kur nenueisi ir nepasižiūrėsi, koks oras yra Romoje. Roma gali nuvažiuoti. O vat apie angelus, apie kūno iš numirusių prisikėlimą, apie Jėzaus meilę tau, kažkaip įsitikrinti, patikrinti, tu nelabai turi tam kažkokią galimybę. Bet yra kažkoks, norėjimas tikėti. Žmogaus prigimti yra norėjimas tikėti. Ir va tą norėjimą tikėti, aš norėčiau sugretinti ne pati savo valia, o remdamasi būtent tradiciją, kurią dabar mėginu jums persakyti, su va tuo prigimtyje esančiu tuo troškimu labiau išpildyti save. Pasiekti kažką daugiau, į didesnį dalyką, į didesnį, į daugiau. Va moku tiek, noriu daugiau. Pažįstu tiek, noriu daugiau. Tas admajora laikysena, didesnių dalykų siekimų laikysena yra prigimtinė ir labai graži. Jos jokių būdų negalima ir nereiktų slopinti. Ir tikėjimas irgi joje dalyvauja. Ir kada žmogus kilsteli savo žvilgsnį truputėlį į daugiau, negi visa tai yra tik tiek. Negi nėra kažkas labiau. Aš norėčiau, bet aš noriu tikrumo. Aš noriu žinoti, nes žinojimas susijęs su tikrumu. Įtikinti mane, priverskite mane, nes iš tikrųjų, dėmesio, žinokit, kaip ten bebūtų gražu būti žinotoju, bet dėl to žinojimas eisi su prievarta. Kokia prievarta? Aš galiu pasirinkti. Negaliu jokios pasirinkimo turėti. Du kartų yra keturi, aš tai žinau ir niekaip kitaip nėra. Aš tai saulė dabar šviečia, taip, aš tai žinau ir taip yra, aš esu priverstas taip matyti. Aš žinau, kad turiu kūną, štai jisai yra, aš tai laikau ranką savo rankoje. Net jaučiu ją, tai va tas žinojimo santykis, mėlėjai, mano yra prievarto santykis. Yra būtinybė santykis. Jeigu aš sakau, kad aš noriu žinoti, aš noriu būti priverstas. Priverskite mane. Aš noriu, vat kaip Tomas, jeigu aš neįkišiu savo pirštų į jo pervertas rankas, aš nepatikėsiu. Priverskite mane. Aš noriu būti priverstas. Žinojimas siejasi su tam tikra prievarta. Žinios yra, aš esu priverstas tai priimti. Neturiu jokios laisvės pasirinkti. Tikėjime yra daugiau laisvės. Aš nesu priverstas. Dievo buvimas nėra tokia akivaizdybė, kaip mano kūno čia šalia buvimas arba saulės švytėjimas už lango. Ir čia esu tokia, bet aš norėčiau. Ir aš turiu šitą norą. Ir aš turiu šitą norą būti kartu su viešpačiu ir matyti jį. Ir va šitas va, tikiu, bet padėk mano netikėjimui. Ir yra tokia vektorius į daugiau, vektorius į labiau, vektorius į stipriau. Ir ką Piperis sako? Ir čia vyksta augimo procesas. Ir jisai vyksta taip, aš truputį noriu, aš truputį siekiu. Man netikra, aš negaliu pilnai patikėti, aš išduosiu save, jeigu pabandysiu ir teiksiu, kad taip, Jėzus Kristus mano viešpas, aš kalbu apie tokią tikėjimo pradžią, apie tikėjimo pradmenų situaciją, bet aš nenoriu išduoti savęs paties, nes mano protas priešinasi tam, aš jo niekada nesusitikęs. Ir tikrai nesutikras dėl savo patirčių, jog tie aš pats myli mane, nes mano neigiamos patirtys stipriai persveria teigiamas, pavyzdžiui, mano patirtyje. Bet aš noriu. Aš turiu šitą norą. Ir tada šitas mažutis, toks traputis tikėjimas, sako Piperis, kartodamas Tomą Akvinietį, jis atveda mane į traputę viltį, kad gal vis dėlto viešpats yra mano gelbėtojas. Ji menkutė, jie bus rusena, kaip žvakės liepsnelė. Bet va šita va, būsena, vilties būsena, o gal vis dėlto perneša mane į truputėlį aukštesnę pakopą, meilės viešpačiui pakopą. Vis dėlto, jeigu, o galbūt taip yra, ir aš viešpats mane myli, ir gelbėtojas jis mano tikrai yra, ir mano taip pat, ne tik kitų, tai tada aš vis dėlto traputė ir menkutė, silpnutė, bet meilė viešpačiui randas ir gimsta. O tada įvyksta labai įdomus dalykas. Va šita trapi menkutė meilė, kuri gimsta iš tokio trapaus, tokios trapios vilties, ir iš tokio trapaus tikėjimo, ji apsuka ratą, ir srūva savąją jėgelę, kokia jinai yra, į tikėjimą. Ir ima jį auginti, jis ūktelna. Aš labiau imu tikėti. Tas pirminis mano etapas ir dabar, kai aš jau geriu syvus iš savo tokios gimusios pirminės meilės, jis yra ūktelėjęs. Ir jeigu nesustoju ir leidžiu šitai dieviškai sroviai sroventi, tai šitas tikėjimas pereina didesnė viltį. Šita didesnė viltis gimdo didesnę meilę. Didesnė meilė srūva savo dievišką galę vėl į tikėjimo galę. Iš tas šventas ratas sukasi. Iš tas švento ratos sukimasis yra dinamika, į kurią aš pakliūvu ir viskas būtų gerai, jeigu nenuodėmė. Nes nuodėmės procesas, kada ištinka situacija, bet tokia dėsningumas, tą moko Tomas Akvinietis, tą moko mažyčios tėvai, dėsningumas, kuris mūsų ištinka, yra atvirkščias. Ką pirmiausia išjungia nuodėmė, jinai išjungia meilę. Tikėjimas viltis dar yra, o meilė jau susilpusi, jinai menka. Jeigu užsibūnu šitam savo dvasinio kritimo ir klydimo etape, tai tada mano viltis ima gesti, paskutinis išlieka tikėjimas. Bet jis jau susilpęs ir jis jau tą silpnėjimo kryptimi jau juda. Tai vat apie tas dinamikas kalbant man gražu, ką galiu skaityti šitoje knygoje.
Tai čia jau laidai įpusėjus primenu, kad kaip tik taip ir vadinasi, taip dinamiškai ir vadinasi mūsų dabar aptarinėjama Jozefo Piperio knyga Mylėti, viltis, tikėti, kad čia yra vat, būtent veiksmažodžiai, kad viskas sukasi vyksta. Ir apie šią knygą čia šiandien su jumis kalbame dvi šios knygos vertėjos Lina Šulcienė ir aš Jūratė Micevičiūtė. Tai dabar man norisi dar toliau klausti, kadangi čia jau taip pasiskirstėm savo funkcijas, bet netgi ir pakomentuoti dar prieš tai norisi, bet ką tu kalbėjai apie tai, kad iš tiesų visada esame laisvi pasirinkti tikėti ar ne, čia apie tai ir Piperis kalba. Ir aš tą patiriu kiekvieną kartą, kai su piligrimais, pavyzdžiui, lydžiu piligrimų grupės ir mes važiuojame į šventvietes, į bažnyčias, kur yra saugomos tokios galingos relikvijos, ar ne, pavyzdžiui, Kristaus kryžiaus gabalas arba skarelė, kuri buvo užrišta ant veido, kai jį nuėmė nuo kryžiaus. Ir kas mane visą laiką pribloškė, kai pasakoju va šitų daiktų istorijas, tai jose visą laiką yra trūkių. Vat kaip tu sakai, tai nėra kaip du kartų ir tas įrodymas tave tiesiog verčia tikėti. Arba matai, kad obuolys krenta žemyn ir tu tiki sunkio dėsnio, nes nu kitai būti negali. O čia va, tokios prievartos niekada nėra, visada lieka koks 100 metų tas daiktas buvo kažkur paslėptas, buvo nežinomas, buvo prarastas. Va tarsi pačioj istorijoje yra tokie trūkiai, kuriuos tu turi užpildyti savo patikėjimu, ar ne, va tu patiki tai žmonėmis, kurie atnešė tą daiktą ir patvirtina, kad jis yra tikras, kad jisai veikia, kad jisai galioja, bet tikėjimas visada yra, tikėti visada yra laisvas veiksmas, laisvas pasirinkimas, tikėti ar ne, kitaip negu žinojimas. Tai tu apie tai jau kalbėjai.
Iš tikrųjų, tikėjimas yra nelengva. Ir tikėjimas ir žinojimas abu yra pažintiniai santykiai su tikrove, bet labai skirtingi. Žinojime yra prievarta, kaip be būtų liūdnai sveskambėtų, bet tai tiesa, aš esu priverstas, dėl to žinau. Faktai man neleidžia niekaip to suabejoti. Tikėjimas yra laisvas, todėl kad aš tokios prievartos nepatiriu. Bet kažkodėl vis tiek mes esame pripratę manyti, kad brandus žmogus yra tas, kurio pažintinėme lauke dominuoja žinojimas, o ne tikėjimas. Brandus žmogus yra tas, kuris stiprina savo žinojimo laikytoją. Jis toks žinotojas, jis stovi tvirtai ant kojų ir žemė po kojomis nesviruoja, o tikinti žmogus jisai tas, kuris nuo tokių tvirtų pamatų neturi, ten yra angelai ar nėra. Yra sielos nemirtingumas, ar nėra, būsiu, ar išgelbėjimą man asmeniškai Dievas žada, ar ne, tik tai kitiems, arba apskritai, jau gal jo iš viso ir nėra. Ir va tas konfliktas tarp vidinėje žmogaus tikrovėje susijusi su tikėjimu, jis, man atrodo, siejasi su tam tikru vidiniu žygdarbiu, ne kitaip žygdarbiu, nes žmogus, kuris renkasi tikėjimo laikyseną, jis yra labai drąsus, nes saugiau yra tvirtai stovėti ant kojų. Tikrai saugiau, vien tik tai mano pažintiniam lauke yra vien tik tai, ką aš tai galiu patikrinti, kuo esu, galiu įsitikinti pats, kas man nekelia jokių abejonių ir aš esu toks žmogus, kuris tiki tik tuo, ką pats yra matęs, patyręs arba jau ten ypatingai patikimais liudytojais, kurie kelia jokių abejonių, kliaujosi. Bet iš tikro, kai žmogus pasirenka štai šitą kryptį tokio žinotojo, vadinkime taip, jis pats netrukus patiria, kad ima dūsti. Jis vis dėlto yra, laisva būtybė. Bet jeigu savo pažintinėme lauke įsileidė tik tai tuos dalykus, kuriuose esi priverstas, kurie yra būtini ir jis negali suabejoti, jis kaip laisva būtybė ima dūsti. Žmogui reikia laisvės ir net ir pažintiniam lauke jam reikia laisvės, nes jis yra laisva būtybė, bet yra paradoksas, aš esu laisvas, bet jeigu tikėjimu laisvai priimu viešpaties buvimą, tai yra didžiulė rizika, aš išduodu tam tikrą savo protą, save kaip protingą prigimtį. Tai yra žygdarbis, aš kitaip nepavadinsiu.
Čia irgi man tas palyginimas labai patinka, kad patikėti tai yra kaip tam Evangelijos pasakojime, kur Petras išlipo iš valties, ar ne?
Tai yra mūsų išlipimas iš valties ir ėjimas vandeniu. Absoliučiai taip, tikrai.
Ir čia aš įsivaizduoju tą tamsią naktį, audrą, kai visi kiti apaštalai ten sako, a tu kvailas, čia kažkokia šmėkla, čia tave paskandint nori, o Petras ima ir išlipa iš valties. Tai va tas momentas. Bet nesinori, kažkaip valtyje labai gerai ir galbūt apie tai kaip tik ir kalba Piperis, kai jisai sako, kad mes labai esam linkę slėptis, kad pagrindinė kliūtis tikėjimui, reiškia, kodėl mes vis dėlto renkamės netikėti, ar tiesiog apsimetam, kad tas klausimas mums net nekyla. Tai yra tas didžiulis mūsų laikais viešpataujantis, toks tarsi nedėmesingumas, kai mes užsižaidžiam pasaulio blizgučiais. Apie tai vat Marcelis perspėja, Newmanas sako, irgi čia atsisėdam koją ant kojos, ar ne, ir dabar tu dievuli mums įrodi, ar tu esi ir tavęs nėra. Čia tarsi mes turėtumėm tokią galimybę apskritai apie tai klausti, ar ne, kad mes būtumėm vat tie, kurie turi teisę taip klausti. Ir Maceina irgi apie tai kalba, sako, tas paskendimas kasdienybėje. Kodėl mes taip mėgstam užsisukti kasdienybėj ir kad stresas iš tikrųjų yra geras dalykas, nes tu užsisuki darbuose, rūpestėliuose ir tu nebegalvoji. Arba užsisuki išorinių pareigų vykdyme. O tie žmonės, kurie sako, yra religingi, bet netikintys. Na čia irgi Tomui Mertonui tokia didžiulė paslaptis buvo. Kaip gali būti tiek daug religingų apeigas vykdančių žmonių, bet jie iš tiesų netiki. Čia irgi toks pasislėpimo būdas, kaip Adomas su Ieva pasislėpė nuo Dievo rojui. Mes turbūt irgi slepiamės.
Labai ačiū už klausimą. Tikrai verta apie tai pasikalbėti ir pasikalbėti giliau. Ir į tą gilį mus nusitempia sąvoka dėmesingumas arba nedėmesingumas. Piperis sako, kad tikėjimo priešybė yra ne netikėjimas, tikėjimo priešybė yra nedėmesingumas. Na, žinokit, verta apie tai pagalvoti, apie tai pakalbėti, nes šitas žodis yra raktinis ir raktinis jis ne tik Piperiui. Raktinis jis ne tik Tomui Akviniečiui, jis raktinis mūsų bažnyčios tėvams. Tikėjimo pagrindas yra dėmesingumas. Ir apie ką čia eina kalba? Koks dėmesingumas? Kas čia? Kas čia? Apie kokią čia laikyseną? Dėmesingumas maldoj? Taip. Dėmesingumas reikalingas, kad įtikėtum? Taip, čia visai kitoks dėmesingumas. Klausi, kodėl nesam dėmesingi, kodėl slystam paviršiumi ir atsipūtę, taip truputį abejingai. Tai pavadinai slėpdamiesi, galima sakyti, bet ir truputį abejingai žvelgiame į tikrovę, nesitikėdami čia rasti kažką, kas mus nustebintų ir tarsi pro tą objektą išvestų į kitą plotmę. Žiūrėkit, niekas iš mūsų nebuvo su apaštalais, kurie tiesiogiai regėjo Jėzų. Bet pats tas faktas, kad viešpats kalbėjo žmogui, reiškia, kad jisai kalbėjo mums visiems. Dar kartą pakartosiu, tas svarbu. Pats tas faktas, kad viešpats yra žmogui jo kalba prakalbėjusi būtybė, reiškia, kad to, ką mes savo prigimtiniu protu suprantame, žmogui nepakanka. Kad tam, kad žmogus išskleistų savo pašaukimą ir taptų to, kas jis yra, jam, jo prigimtinių galių, jo proto, jo jūslių, aplinkos, kurioje jis gyvena, tai, ką jis gali pats pažinti, patikrinti, jam nepakanka. Jeigu Dievas kažkada kalbėjo žmogui. Bet jis kalbėjo ne man, galima pasakyti, jis kalbėjo kitam. Bet Piperis, jis laikosi pozicijos, į kurią verta įsiklausyti. Jeigu jis kalbėjo žmogui, jis kalbėjo visiems žmonėms ir man tame tarpe. Jis toks, jis taip daro. Mes visi dalyvaujam žmogiškam pašaukime, mes visi esam žmonės ir neprivalo viešpats prieiti prie kiekvieno ir jam asmeniškai savo gerąją naujieną paskelbti. Visiškai pakanka jam pasakyti mums kaip bendruomeninėms būtybėms, mums visiems. Bet dabar to einam toliau. Jeigu tai kalbėjo žmogui, man kažkaip reikia patikėti, kad ką šitas žmogus man sako yra tiesa, o ką šitas žmogus man sako yra netiesa. Kaip man atskirti, kas yra tikra, ką man žmonės šneka, o kas netikra? Ar šita knyga yra tiesa sakanti, ar jinai mane maustanti ir sakanti ne visai tiesa? Kaip man atpažinti, kad tarp daugybės liudijimų, tarp daugybės netikrų pranašų, kuris yra čia tas tikras? Kaip man tai sužinoti? Juk daugybė visokiausių teorijų, daugiausia mokymų, visokiausių aiškinimų, daug bažnyčių, daug įvairiausių dievą pristatančių teorijų. Kiek jų yra? Galybė. Atleiskite, kaip man patikrinti, kad šitas yra tikras, o šitas yra netikras. Ir tada mūsų bažnyčios tradicija sako, žmogau, tu turi vieną parametrą, vieną gebėjimą. Jis vadinasi dėmesingumas. Atida, rūpestingas žiūrėjimas, neskubrus, nebėgant, nepaviršium, ir tai reikalauja, mylėjai, mano pastangos, o mes tingim. Tas vatingumo momentas čia yra, kliuvinys, taip. Dėmesingumas yra atida, yra budrumas. Yra toks budrumas, kaip, kurį turi medžiojantis žvėris savo grobį norintis pagauti. Medžiojantis išplėšus iš žvėris įsitempęs prabūna labai ilgą laiką, kad nesujudėtų, kad pagautų savo grobį. Gal nevykusi, mano ta asociacija, nevykęs palyginimas, bet tam tikra prasme įtampa mumise ieškant, pažįstant tikrumą ir netikrumą, iš mūsų yra reikalaujama. Ir žmogus, va tokiam režime būdamas, dėmesio iš tiesų labiau aptinka. Dėmesingumas, žvelgiant į tikrovę, apie tai, kas yra kalbama. Jeigu tu matai iš pirmo žvilgsnio, kad čia paviršius, traukis nuo to. Jeigu tu ieškai Dievo, traukis nuo to. Jeigu tavo širdis aptinka ir pajunta, kad čia galima mėginti patirti, nes kažkokių tai ženklų, šešėlių to tikrumo, tu aptinki šito žmogaus kalbo, jo gyvenimo būdė, būk dėmesingas, žiūrėk. Žiūrėk ir lauk. ir to dėmesingumo nepatraukia šalį. Dėmesingumas yra kelias į tikėjimą, nes nėra taip, kad mes visiškai aklai priimame liudijimą. Nėra taip. Mes turime tokių vidinių veidrodėlių, visokių imtuvų. Jie nėra aiškus, jie nėra ryškus, bet mes aptinkam, kad čia yra kažkas. Va šitas dalykas nutinka, va šitas dalykas mumise yra, kai mes įsimylim. Iš tikrųjų pamilstam. Iš tikrųjų pamilstam. Kaip aš aptinku savo žmogų, kad jis yra tas mano žmogus. Vat kiek yra visokiausių, arba ne mano. Vat kaip aš tą tyriu, daugybė įsijungia jungiklių, imtuvų man mano prigimtį. Ar čia tai, kai renko savo pašaukimą, ką aš turiu daryti, daugybė imtuvų įsijungia, ar čia tai ir ne tai. Aš tyriu. Šitas dėmesingumas yra kelias į tikro tikėjimo išgyvenimą. Na ir yra kitas dėmesingumas, nesakiau, kad raktinis žodis dėmesingumas tikinčioje gyvenime. Ir šitą dėmesingumą ragina, apie jį daug kalba bažnyčios tėvai. Jie kada kalba apie maldą, tai sako, kad tikra malda be dėmesingumo yra niekinė. Malda be dėmesingumo yra niekinė ir tikra malda reikalauja didelio dėmesingumo. Dėl to jie ragina pradėti mokytis, melstis nuo lūpų šnekamosios maldos, nes jį labiau padeda susikaupti ir laikyti, kad mintį pririšti prie tų žodžių, kuriuos šnapžda lūpos. Ir tik tai labai po ilgo laiko galima pereiti į vadinamą į antrą lygmenį, į proto maldą, kur meldies ir mintys nenuskrenda į tolių tolius, o laikosi prie to žodžio, kurį tarė tavo mintise, viduj tavo mintis tarė, kreipdamas į viešpatį. Ir trečias lygmuo yra širdies malda, bet jau iki jo tai reikėtų gerokai paaugti.
Taip, čia jau būtų kita labai ilga, didelė, gili tema. Ir turbūt va, šita gaida ir teks užbaigti, nes jau mūsų laikas kaip ir eina į pabaigą. Tai manau, kad tikiuosi, kad mudvi aš ir Lina Šulcienė sudominome jūs imti rankas ir skaityti Pyperio knygą Mylėti, Viltis, Tikėti, kurią prieš keletą mėnesių išleido Katalikų pasaulio leidinių leidykla. Ir tikrai išsiaiškinti, va tai praktiškai, būtent praktiškai labai iš žmogaus kranto išsiaiškinti, kaip vis dėlto galima pradėti tikėti, kaip galima ryštis išlipti iš valties. Tai labai ačiū, Lina, kad po ilgų sunkaus vertimo darbo mėnesių vis dar nori kartu su manim aptarinėti Jozefo Pyperio knygą ir tikiuosi, kad šitą pokalbių seriją mes dar pratęsim. Na, o šiandien aš, Jūratė Micevičiūtė, jums, brangus klausytojai, linkiu Dievo palaimintos dienos.
Gerbė Jėzui Kristui.